Det er rigtig dejligt at være her. Og tage turen fra Herning herud til jer i Tarm, sådan at køre vesterpå. Det kan jeg vældig godt lide. Og det er der jo mange fra Herning og omegn, der gør i forbindelse med alvorlig sygdom. Så kan vi blive henvist til at køre vesterpå helt ud til Anker Fjord Hospice til Hvide Sande. Og det kan være, at jeg sådan kommer lidt ind på det hen ad vejen. Fordi her frem til, at vi skal have kaffe, så vil jeg prøve at arbejde mig også lidt ind i temaet eksistentiel og åndelig omsorg. Nu var jeg så heldig lige her, inden vi gik i gang, at tale med organistens mand, som kommer østerfra jo hertil, og er faldet godt til, og har været, som du lige fortalte mig i farten, på Rigshospitalet som sygeplejerske, hvor du har haft den glæde at kende selveste Viggo Lisner, far til den berømte salmedigter. Viggo Lisner var hospitalspræst på Rigshospitalet, dengang der ikke var så mange sygehuspræster i landet. Det er der blevet med tiden omkring 100. Der er præster på alle hospitaler. Der er præster på alle hospice. Der er præster på alle psykiatrihospitaler. Og en sygehuspræst, for lige at gøre det færdigt, bliver ansat i samarbejde imellem hospitalets ledelse og så det menighedsråd, der er råd i det sogn, hvor hospitalet ligger. Så i sin tid bliver jeg ansat i samarbejde mellem menighedsrådet ved Herning Kirke og så sygehusledelsen, der var på det tidspunkt. Nu er det sådan, at jeg vender tilbage til efter kaffen, jo, at Herning og Holstebro sygehuse er på vej til at dreje nøglen, og så skal alle som en flytte til Gødstrup. Gødstrup. Regionshospitalet Gødstrup. Og Gødstrup ligger jo i Snejbjerg Sogn. Så det vil sige, at min afløser, der allerede er i fuld karakter, og enormt dejlig og skøn pige, som nu er sygehuspræst, er ansat i samarbejde mellem Snejbjerg Menighedsråd og ledelsen af Regionshospitalet Gødstrup. Annette Winther Hedensted. Det kan være, I kommer til at møde hende med tiden. Men ellers har jeg tænkt mig første halvleg. Det er sådan lige en gang ind i ja. Nu var det, skulle jeg ikke bare trykke på den her. I hvert fald så er det sådan det eksistentielle, jeg vil prøve at arbejde mig ind i. Og når jeg lige nævnte dig, og fordi jeg lige var glad for at hilse på dig, det er så skønt at vide, at du er her sammen med andre måske sundhedsprofessionelle, der er pensionerede. Så er det jo, at i svunden tid, da vi havde Rigshospitalets forløber, Frederiks Hospitalet, der var det indrettet på en sådan måde, at... det kan vi lige se, om det kommer til. At i midten af hele bygningen, der lå kirken. Det vil sige, at hospitalet, det gamle Frederiks Hospital, i og for sig var opført rundt omkring kirken. Og tilgangen, yes, tusind tak skal du ellers have. Vi må love for Lisbeth. Ja, det er da helt sikkert. Hun er vores lille diakonisse her. Fordi holdningen og filosofien var, at lægen måtte og kunne gøre det, han var i stand til. Det, som han havde magt til at gøre. Og det var jo sådan set også i 1700-tallet slet ikke så lidt, men man var jo meget prisgivet, hvis nu der kom den tids covid-19-pandemi osv. Så filosofien var, jeg gør det så godt, som jeg kan som doktor, og resten må Gud tage sig af. det er jo i og for sig en fantastisk tilgang til det. Og så kom jo hele bevægelsen og sekulariseringen, hvor, som jeg ved ikke, om du har set det i din tid, men så gammel er du heller ikke, men hvor sygehuskirken på Frederiks Hospital med tiden blev til kirurgisk teater. Det skal forstås på den måde, at når lægerne skulle undervise de kommende læger i operation og andet, så samledes de der, for så kunne man se, hvad de gjorde. Og med tiden, så blev det åndeligt eksistentielle fokus flyttet lidt ud i periferien. Jeg har så selv haft den glæde at arbejde på Diakonissestiftelsen i sin tid, og der havde vi jo Emmauskirken, og der var det stadigvæk, og er også den dag i dag, således at der er fokus på de eksistentielle, de åndelige spørgsmål. Eller med et yderligere overbegreb, de psykosociale temaer ved det at være patient, og det skal jeg prøve at arbejde mig lidt ind i. Og jeg nævner det her til indledning, fordi det forekommer mig, og det kan selvfølgelig drøftes, at vi måske i vores supermoderne tid er på vej tilbage til de erfaringer, de indsigter, man havde på det første Frederiks Hospital, det nuværende Rigshospitalet. At vi er nødt til at tænke de åndelige, de eksistentielle, de psykosociale temaer med, når vi skal møde hinanden som patienter og som pårørende. Sådan er det i hvert fald blevet. Og det skal jeg lige vende tilbage til mere efter kaffen, fordi vi får jo i Gødstrup en rigtig, rigtig flot hospitalskirke, der lige præcis ligger midt i det hele. Og oven i købet er rundt. Det vender vi tilbage til. Hvis nu der sådan undervejs er nogen, eller jeg lige får øje på at sige, Bob, der er nogen, der vil spørge noget, eller lige reflektere over noget, så skal I være meget velkommen, når ellers ringer telefonen, eller væk ud ringer klokken 15:15. Sygesengen, det er jo der, vi er. Og når vi nu når vores alder, så er det jo de fleste af os, der har prøvet at være i livet ved sygesengen. Enten som patienter, som pårørende, eller jo for nogens vedkommende her, du i hvert fald som sygeplejersker og plejehjemsleder og alt muligt andet godt, har været der og registreret det liv, der er der. Og det er sådan lige samlet i nogle få hovedpunkter, som for hvert punkt faktisk åbner for et helt foredrag, men det skal jeg skåne jer for. Øverst oppe står her, at livet ved sygesengen, det er et smertens sted. Smerte bliver der forsket rigtig meget i med rette. Fordi I kan jo bare, nogle af jer har jo prøvet det, man kommer til doktoren, og for det første, så skal man sige, hvor gør det ondt? Ja, hvor gør det ondt? Hvor gør det ondt? Det gør snart ondt over det hele. Hvor ondt gør det? På en skala fra 1 til 10, kan du så sige, hvor ondt det gør, og hvordan er det jagende smerte? Hvad er det for noget? Det er usigeligt svært, faktisk, at beskrive sin smerte. Ja, hovedpine. Jamen, jeg har hovedpine. Jamen, ja, godt. Men hvor sidder hovedpinen? Er det i nakken? Er det i tinden? Hvor sidder det henne? Går det væk, hvis du går en tur? Går det væk, hvis du tager en af de her piller, der skal opløses i vand? Og, hvad? Ja, lige præcis. Træve. Du kender det. Det gør jeg også. Du kender navnet. Ja, men det er frygteligt at have hovedpine, når man har det. Men smerter rummer utrolig mange temaer i sig. Smerte kan også være total. Så man kan tale om det, som så hedder det på engelsk, total pain. hvor smerten er så gennemgribende, at den rammer både sind og sjæl og krop, og hvor man som sundhedsfaglige personer ikke rigtig ved, hvor skal jeg gribe ind hen. Total pain. Nu tænker jeg lige på en sød, gammel kvinde. Og det er de alle sammen. Som havde snakket lidt med sygeplejersken, og sygeplejersken ringede til præsten. Kunne du komme op og snakke med, siger bare et navn, fru Jensen. Og kommet ind til fru Jensen, som ligger under sin dyne, og næsen stikker lidt frem, og hun er bleg og indfalden, og man sidder lidt. Og når vi er herude vesterpå, så skal man bare lige jage til. Man skal lige have fundet ud af, hvem er vi, og kan jeg regne med dig? Så på en måde, hvis I forstår billedet, så er det, at man kommer ind i gården, jeg er selv sådan en husmandssøn, man kommer ind i gården, og man kommer ind i bryggerset. Jeg er født på sådan et husmandssted, hvor bryggerset, det var det rum, der er den her vinkelgård, forbandt køkkenet med stallen. Der var et bryggers. Og så stiller man sin træsko der, og afventer, eller måske endda bliver i sin træsko, og afventer til, ligesom bliver inviteret længere ind i det her smertested. Nu var jeg lige ved at sige smerte, helvede. Helvede, det er jo et forfærdeligt tungt ord at bruge, men det er sådan, det kan være. Bare befri mig fra det helvede, der er her. Og lige nu, der er der fokus, det er der sådan set været i mange herrens år. Befri mig fra det her helvede på en sådan måde, at jeg kan komme hen, hvor jeg bliver lindret. Måske skaffe mig nogle penge, så jeg kan blive kørt til Schweiz. Hvor de er villige til at assistere med mit selvmord. Det gør vi ikke i Danmark. Og med rette, det kan vi drøfte efterfølgende. Men fru Jensen vågner lidt op og siger, jeg vil ikke mere. Jeg vil ikke leve mere. Jeg kan ikke magte mere. Jeg orker ikke mere. Jeg tør næsten ikke sige det til mine børn, for de synes, jeg skal holde ved. Men jeg kan ikke. Jeg vil ikke mere. Jeg vil have fred. Og det er fordi, at hun er kommet ind i nogle fysiske smerter. Organerne er ved at svigte og sætte ud. Og det er omfattende. Og hun er blevet træt. Og jeg vil sige nogle gange, når jeg har set det, med et gammelt udtryk, måske også mæt af dage. Og der er det ikke nemt for os pårørende, for det kunne godt have været min mor, og min mor er død, men det kunne det godt have været. Det er sandelig ikke enkelt. For så skal man ind og mødes ved sygesengen, ind i smertens sted, der hvor man skal tilegne sig, at ens forældre, eller hvem det nu kan være, ligger der og er hundesyg og på vej til, eller måske allerede døende. Så det er sådan nogle samtaler, man skal ind i, og som jeg vil tro, rigtig mange af jer har været i. Det minder mig, nu er tilbage ved Frederiks Hospital igen. Hvis vi har mistet sansen, eller tilliden til, at der er en kærlighedens magt i himmel og på jord, som griber os i liv og i død, så bliver det jo mildt sagt ikke nemmere. Og hvor hjælpsomt er det? Det bliver jo til i rummet mellem den pårørende og patienten, imellem præsten eller psykologen, nu er det lige præsten, vi er ved, og så patienten. Hvad siger du til en tanke om, at du og jeg er fælles om at have vores liv i Guds hånd? At Gud som kærlighed, som livet selv, griber os. Der, hvor doktoren er kommet til kort, ikke kan mere. Og der, hvor doktoren må sige med kærlighed og indfølelse sandheden om, hvad det er, sygdommen indebærer. Og at der ikke er flere behandlingsmuligheder på paletten. Tilbage er der omsorg, eller det, som vi i dagligt tale kalder kærlig omsorg og pleje. Og det skal vende lidt tilbage til, hvad det kan gå ud på. Så det er smertens sted for både patienten og for patientens pårørende. Men det er det i sandhed også for sygeplejerskerne og lægerne og alt andet personale, der færdes ved sygesengen. Fordi man skal færdes der, og det er noget, som vi begyndt på, faktisk på rigtig mange hospitaler, at arbejde med igen de senere år. Man skal som sundhedsfaglig person jo med en form for bydende nødvendighed forholde sig til sin egen død, sårbarhed og skrøbelighed. Og det er ikke nemt. Det er en af mine vejledere igen mange år, Preben Koch, der var sygehuspræst i Vejle, der jo i flere bøger, men jo mange gange også, når vi har haft supervision, siger, hvis nu man har afskaffet troen på vor Herre, så kommer man meget nemt til at gøre lægen til Gud. Og det er jo sandt for dyden en kæmpe overanstrengelse af lægen. Så der er nogle nye ting på vej med de her nye hospitalskirker, der kommer faktisk. I en fælles forståelse af, at livet er sårbart og skrøbeligt, og der bliver jo arbejdet med det lige nu, og det har du gjort i mange år, men det er jo meget i fokus lige nu, at vi bliver måske nødt til at prioritere. Og det er en hård en. Fordi sundhedspersonalet kan jo sagtens sige, og det gør de jo nu, lige forleden dag, i hundredvis, med de her punktstrækker, som ikke er helt legale, men de gør det alligevel, og respekt for plejepersonalet. Men nu bliver politikerne nødt til at tage sig sammen og så sige, hvad det er, vi skal og hvad vi ikke skal. Kan os kronisk syge fremover regne med at komme ind på et sygehus eller ikke? Kan vi regne med, at der bliver sat nærmest ubegrænsede midler af til livsforlængende behandling? Eller må vi sige, ligesom en sød, gammel kvinde, jeg også mødte, hun var også herude i Vesterfra, hun var simpelthen skøn. Der blev hun også inviteret op, fordi hun skulle undergå en stor operation. Og det var hun reg for. Fordi det kunne sådan ligesom gå til, hvad sige det skulle være, som jeg siger. Og det fortalte hun om, og hun var skøn. Og doktoren, der kom ind, den unge mand, var beklemt ved det her. Og ligesom skulle snakke med hende, med den her søde dame om, hvad synes du, vi skal? Og der har vi jo stået mange gange i familierne. Skal vi det her, eller skal vi ikke det her? Så sagde hun til mig, hun fortalte om den her, hun kunne godt lide den her unge mand. Så sagde hun til mig, hun havde sagt, Ved du hvad, unge doktor? Nu skal du bare gøre det så godt, som du kan. For aldrig er nemlig mit liv i Jesu hånd. Og så går det, som det kan gå. Så bare gør det. Gør det så godt, som du kan. Så kan vi jo gøre mere ved det. Det er jo en fantastisk tilgang, der svarer til sådan, hvad kan man sige, en tilgang i en af Svend Brinkmanns bøger, hvis I kender lidt til ham. Herning-drengen, der nu er filosofiprofessor oppe i Aalborg og holder radio og alt muligt andet godt, en rigtig dejlig mand, der skrev sin første bog, Stå Fast, hvor han refererer til en sød, gammel kvinde i sin familie, og han har tænkt over, hvordan har hun klaret alle de strabasser som kvinde på landet. Med fødsler, der gik, som man gerne vil, og hvor man bare skulle smøge ærmerne op og sådan. Og så kommer han med det her svar. Og vi er altid kommet om ved. Vi er kommet om ved. Det er jo en fantastisk sætning. For det fordrer... Ja, det ved jeg ikke, om I kan forstå, hvad jeg mener med. Men det fordrer et sted i ens sind og i ens familie, hvor man ligesom henlægger sig, prisgiver sig noget større, som man har tillid til. Vi skal nok komme om ved det. Eller man kan synge med en salme. Han, som har hjulpet hidindtil, han hjælper nok også herefter. Nå. Det lidelsens sted, det er fordi, når vi kommer ind i lidelsen, det er en afledning af smerten, og som hænger dybt sammen med ensomhedens sted. Det er der, hvor man kommer til at stille spørgsmålene. Hvorfor lige mig? Og hvordan ender mit liv? Det er også der, man arbejder med spørgsmålene. Hvad skal der dog ske med mine kære? Man kan møde slet ikke så få ældre mennesker, som er alvorligt syge, som kommer ind på sygehuset og har det rigtig skidt med deres egen sygdom. Men der, hvor lidelsen for alvor kommer ind, det er der, hvor man så kan snakke lidt om den ægtefælle, der er derhjemme, eller som er på et plejehjem, som er ramt af demens, eller som er prisgivet i en kørestol, og hvor den, der nu er indlagt på sygehuset, er den, der har hjulpet. Så de er kommet omvendt i alle hans scener. Men nu er hun eller han også syg. Så er der virkelig nød på færre. Og så kan man komme ind og blive den ensomste af alle. Fordi det menneske var dybt forbundet med gennem alle årene, ikke er der og ikke kan holde i hånd og sige, vi to, vi skal nok komme om ved. Der kan man godt nok møde ensomhed. Det er et tema, vi kan vende tilbage til. Men det er også stedet her, som der står, familiens samlingssted. Det er der, hvor vi kommer, og hvor vi kan mødes, og også der, hvor man kan få ringet til dem i familien, der måske ikke lige har været så tæt på igennem mange herrens år, men som i hvert fald skal vide, at nu er mor eller far, søster eller bror alvorligt syg. Familiens samlingssted er også noget, der har været genstand for mange, 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 mange samtaler på sygehusene, også på Herning sygehus rigtig meget en dag. Fordi vi er, hvordan man nu vil se på det, jeg har kørt igennem Boris på vejen hertil, så derfor vil jeg godt sige, vi er velsignet. med nye borgere, som kommer her til landet fra andre kulturer. Fra kulturer, hvor man er vant til, at vi passer selv vores gamle. Fordi dels kan de ikke komme nogen steder hen. Der er ingen plejehjem. Det gør vi selv i vores familie. Og det er jo klart, det lægger man ikke lige af sig, når man kommer til Danmark. Så er man der og finder ud af, hvad man nu selvfølgelig nok ved, men man finder ud af, at vi behøver ikke at tage mad med hjemmefra til patienten. Det er der faktisk sørget for inde på sygehuset. Så der kan komme, der er en anden kultur for det. Der er noget, som jeg tænker tit på, for det som selv kommer fra bondekulturen, tamiler, østeuropæere og andre, som er kommet til os, minder os om noget nogle gange, som vi har tabt. Et element fra bondekulturen, hvor man er vant til at holde sammen. Det er sådan, det finder jeg meget smukt beskrevet hos Knud Sørensen fra Mors, som for mig er en af bondekulturens mest fantastiske forfattere i nyere tid, hvor han beskriver de her fænomener. Men det er selvfølgelig også et privat sted og personligt osv. Og så er det her. Det er jo næsten lige meget, hvad det er, man skal ind på sygehuset for. Så vil det strejfe en, at sygehussengen kan være det sidste stoppested i verden. På en eller anden vis bliver vi mindet om det. Måske ikke fra vores eget sind, men så i hvert fald fra det, vi ser. Fra dem, vi bliver indlagt sammen med. Så kan vi komme ind i en livsomvæltende situation. En krise. Og der holder jeg mig til den her formulering, som er biskop Kjeld Holm, der var biskop i Aarhus, der skrev en bog, der hedder Sorgens Sprog. Den er udkommet for nogle år siden, men en fantastisk dejlig bog. At forståelsen af, hvad man selv er, og hvad der i et dermed er det bærende i ens tilværelse, at det ødelægges eller ikke kan opretholdes. Forståelsen af, hvem jeg er, har jeg sammen med andre. Og jeg har det i hvert fald sammen med mine kære. Og når en af mine kære er alvorlig syg, så rammer det også min forståelse af mig selv. I medgang og i modgang, som det hedder. Og det er voldsomt. Så de der samtaler ved sygesengen kan jo også dreje sig om, at man spørger lille mor, der ligger der, der taler med hende, hvordan har din mand det? Jamen, han kan snart tage det. Det er så svært for. Og når man spørger ham, det er hårdest for min kone. Det er så voldsomt. Så eksistentiel og åndelig omsorg ind i det område der, er nogle gange at have et møde, hvor patienten og hendes eller hans allernærmeste lige er der med en fælles tredje. Det kan være sygehuspræsten, det kan være egen præst, det kan være psykologen fra palliativ team. Det kan faktisk jo også være praktiserende læge fra hjemmet, som er der, fordi nu bliver vi nødt til at snakke sammen. Vi har haft nogle bisættelser i tidens løb, hvor man sådan kunne høre, jamen, far han sagde aldrig noget om det. Så vi ved sådan set rigtigt, hvad han mener. Og vi ved da slet af, vi ved da så meget, som at han nok godt vil ind i kirken. Men så ved vi heller mere. Er det fordi, at der ligesom har været en form for bekymring eller rædsel for at snakke om det? Eller er det fordi, han har haft sådan en tillid til, jamen det finder de der ud af. Det kommer de der om ved. Ja, jeg har selv tænkt på det. Jeg er fra sådan en lille landsby syd for Ikast. Og jeg ved ikke, hvor meget man i gamle dage, jeg er født i 1956, sådan talte om det. Fordi der i det lille samfund var en fælles forståelse af, hvad det er, vi gør, når vi gør det. Det behøver vi simpelthen snakke så meget om. For det vidste man godt. Og så kommer præst, og så finder han ud af det, og så er der den, så skal vi have vores salmebog, og den havde man altid i hjemmet. Så er det sådan og sådan, vi gør det. Og så skal vi i forsamlingshuset have kaffe bagefter. Altså, sådan var det. Det var så meget, og Bob, jamen, vi skal bare gøre ligesom, ja, vi gør bare ligesom vi plejer. Og så snakker vi lidt mere om det. Men den tid er jo forbi på en vis. Så der bliver jo brugt rigtig mange kræfter i palliativ team. Jeg skal lige vende tilbage til, hvad det er. På at snakke med patienten og familien om de ønsker, man har til den sidste tid. Så meget endda, at politikerne har lagt det ned i nogle hensigtspapirer. Det er simpelthen et indsatsområde her til lands med det, vi kalder den nødvendige samtale. Og fortalt om, hvor vil du være i den sidste tid? Vil du være hjemme? Vil du være på et hospice? Vil du være på et sygehus? Og har du lavet et behandlingstestamente, som kan være noget, vi kan slå op i? Uanset hvad, nogle af jer kender det, det er jeg meget sikker på, så vil du få et spørgsmål, alt afhængig af din sygdom, om du vil genopleves, hvis dit hjerte sætter ud. Så der er mere fokus på de her. Det vi sådan havde i det tavse sprog i gamle dage, med så må sige, det skal vi nu med et moderne ord i talesætte. Det bliver vi nødt til at snakke om. Og det gør vi måske navnlig, fordi ressourcerne ikke er uendelige. Og måske navnlig fordi, at familie, det er, hvad familie har været. Vi bor snart som familie over hele jordkloden. Så det kan man bare lige regne med, at der er familie og pårørende nær på, der tager sig af. Så det er jo også derfor, nu sidder vi jo her i Tarm Kirke, som en fantastisk kirke. Men Tarm Kirke, til lige med mange andre kirker, overvejer de her spørgsmål. Hvordan kan vi støtte familierne? Du nævnte det lige selv. Skal vi have en vågetjeneste her hos os, så sundhedsplejen kan ringe? Kan du komme og sidde vagt ved vores kære døende? Så mellem drøm og virkelighed. Her står på den her. Det er fordi Radio Ådalen er her nemlig. Det er jo fantastisk. Der står der, når man befinder sig i virkeligheden, tager man imod informationer. Besøg i virkeligheden tærer på kræfterne. Ja, det tror jeg. Der er helt sikkert nogen af jer, der kender til. Nå, nu skal vi så ind på et sygehus. Eller vi skal hen til vores praktiserende læge. Fordi nu skal vi have noget at vide. Hvor reg man kan være. Hvor spændt man kan være. På det blodprøvesvar. På den prøve, der er blevet taget fra ens krop. Som kan vise, at der er noget alvorligt på færde. Eller at man er frikendt. Man bliver så træt. og det kan være en træthed, der minder, ja, hvor meget minder den om, som jeg har prøvet, at kravle i kartoffelageren en hel dag. Kartoffelkasten er her, jeg kravler der, og du kravler der, eller mor kravler der, og så er det bare derudad. Så er man træt. Og det er jo en god træthed. Også fordi man kan så få at vide af ens mor, at den vil sige, du har været dygtig i dag. Du må godt få lige en skilling mere. Det er jo en skøn træthed at have. Det kan minde lidt om det, at nu magter kroppen ikke mere. Men den her træthed, når man skal have de her beskeder i virkeligheden, den nærmest rammer det hele. Den rammer også det sted, hvor håbet er. For nogle år siden skrev jeg dagbog. Det gør jeg stadigvæk lidt. Men det var i begyndelsen, hvor jeg var i praktik i kræftafdelingen hos overlæge Møller og Nina Kjeldsen. Fantastiske mennesker. Og der vil jeg godt lige læse lidt fra min dagbog. Fulgte efter Kjeldsen til afdeling A2. Samtale med enlig, ældre, kræftsyg kvinde og hendes niece, som fortælles at være psykolog. Begge opleves nervøse og spændte og tynde i huden. De ledsages ind i rummet af en sygeplejerske. Og jeg er med. Jeg opfatter situationen derhen, at den syge kvinde oplever sig selv som værende til livseksamen. Det ses straks, at blodprøvesvarene skal præsenteres med en god portion af det hjemmelavede fra atmosfæren i mors køkken. Og lægen har da også selv inden samtalen gjort sig nogle komplekse overvejelser om forholdet imellem blodprøvesvarenes kendsgerninger og patientens oplevelse af sig selv. Den vanskelige kunst for lægen er, både før og under samtalen, at læse og fortælle undersøgelsesresultaterne ind i patientens verden på den rette måde. Under processen kan jeg ikke lade være med at grunde over spændingen imellem den bløde løgn og den hårde sandhed. Patienten har fuld tillid til overlægen, og jeg kan mærke, at livet arbejder på højtryk mellem dem. På en måde opleves de lige at være på besøg hjemme hos hinanden. Nu er det virkelig besøgelsestid. De har hinanden på en intens måde. Og jeg tænker på filosofen K.E. Løvstrup, der siger, du har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at du holder noget af det skæbne i din hånd. På en hver måde afleveres der et positivt blodprøvesvar, og patienten og hendes niece afspændes, og sygeplejersken lægger en bekræftende hånd på patientens skulder. Lægen gav alle i rummet den gave, de håbede på. Og som jagttager, som praktikant, så spørger jeg, om lægen selv fik del i gaven. I hvert fald opleves det, at der var noget sandt imellem dem. De er inde i det rum, hvor virkeligheden er på færde. Og hvor man kan blive så træt, så træt, så træt. Og også der hvor man skal tænke på som patient, eller i hvert fald uværligt kommer til at tænke på det. Hvordan tager mine kære nu det her? Og det er her så, at præsten kan komme ind i billedet, eller andre, men også os alle sammen som pårørende, at forstå, at når man er derinde, og får den sandhed, som man gerne vil have, det vil vi alle sammen gerne have. Det var anderledes, da farfar var dreng. Jeg har også en oprindelig sygeplejeuddannelse. Der blev vi indlært i, skolet i, og I har kunnet se det i den her flotte tv-serie, der hedder Sygeplejeskolen. Nej, patienten skal skånes for sandheden. For det er for hårdt. Det er simpelthen, kan du huske det? Altså, og du har stået der mange gange som syge. Det er for hårdt for patienten at få at vide. Der er det vendt helt nu. Så vi søger sandheden. Og vi gør det selv på internettet og alt muligt. Vi vil vide det. Og lægen skal så fortælle sandheden. Men en sandhed fortalt uden empati og uden kærlighed. Omsorg på hospitalet, sundhedspleje på hospitalet og hjemmeplejen, det er virkelig kærlighed. Det er jo måden at aflevere det på. Det kan vi vende tilbage til, og jeg tror, det er der jo skrevet et hav af læserbreve om, og der har også været klager til patientklagenævnet over den slags ting der. Men det skal jo, vi vil jo være i det. Når man er i den urealistiske drøm, samler man kræfter til at bære de indsigter, som man får under besøg i virkeligheden. Det at være i drømmen. Tag nu en patient, en mand, der ligger med sonder og får sondeernæring og er meget, meget alvorligt syg. Sygeplejersken kommer ind, spørger, hvad kunne du tænke dig til morgenmad? Og han siger, jeg vil gerne bede om et halvt rundstykke med tandsmør. Jeg vil gerne bede om et blødkogt æg. Jeg vil gerne bede om et glas juice og en kop kaffe med lidt mælk i og Jyllandsposten. Og hvad er sygeplejerskens svar der? Det er jo selvfølgelig ikke, amen, er du da tålig? Altså, ved du da, hvordan det er fat med dig? Det giver ingen mening. Det svarer han ikke. Hvis han har tid, og det har han jo nok næppe, nu tager vi en mandlig sygeplejerske, men det kan godt være, han har det. Ellers så kan det være, at han viser til kræftpsykologen eller til sygehuspræsten. For så går man ind i og spørger, hvordan var dine søndag morgener førhen? Ja, de var lige præcis sådan, som jeg lige har fortalt det. Så gå med og gå ind i drømmen og snak om, hvordan det var, at vi som mand endelig kunne få lov til at lave noget der søndag morgen. Og gå hen til at bage. Og så hygge sig med lillemor. Er det for dumt at gå den vej? Nej, det synes jeg ikke, det er. Fordi det er jo også, sige, I kender det, der er alvorlig sygdom, man har været i virkeligheden, man har taget imod kendsgerningerne, og sige, vi vil nå, nogen skriver en hel liste over det, de gerne vil nå. Og det er jo fint, og noget når man. Nogen vil gerne til Mallorca. Det kan ikke lade sig gøre, faktisk. Men så rejs i drømmen om, hvordan det er at være der på Mallorca. med nærhed og varme og sol og intimitet med ens kære. Og så vil jeg slutte her, lige inden vi skal have kaffe, men sige, mellem virkelighed og drøm. Det er også der, ved du hvad nu er. Vi er jo herinde i kirkehuset i Tarm, og faktisk er det her jo, der hvor vi er lige nu, det er jo kirke, det er jo gudstjenesterummet også, forstår jeg. Fordi Tarm Kirke skal indvies på ny. Og I kan lige høre lidt med, fordi det præsten kan gøre, hvis han bliver bedt om det, eller hun bliver bedt om det, og det er meget ofte gjort, er det så at være i virkeligheden, eller er det at være i drømmen, når præsten kan finde på at læse, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab skal følge mig, så længe jeg lever. Så er man lige med den her bog, som er Bibelen, jeg har læst op fra, salme 23, med hinanden, inde i et fælles univers, næsten på hospitalet på Gamle Frederiks Hospital i København, derinde i det eneste hjerterum, der hvor der kun er kærlighed, og hvor Gud har prisgivet sig den kærlighed, for vi sårbare og skrøbelige menneskers skyld, så vi aldrig skal være alene. Men aleneheden og ensomheden og smerten og lidelsen slipper vi udenom. Men er der ikke en trøst ved, at der er en, der er med os? Og så fantastisk, at sådan en urgammel, årtusind gammel tekst kan trøste os. Og man vil sige, jeg er alene, der er en, der følger med. Og så kan præsten jo sige ind i den her også, og så kan I jo igen sige, er det virkelighedsflugt, eller hvad er det? Sige, hvad som sådan stilfærdigt? Klarer du, og hvordan har du det der med fader vores? Klarer du selv det? Eller kunne du have lyst til, at jeg siger fader vores for os lige nu? Du må gerne sige fader vor lige nu. Og så, når man sagt, kunne du tænke dig, at jeg lyser velsignelsen? Jamen det er stort set, uanset, du har ingen anelse om, hvor patienten er henne i så henseende. Men, og man finder jo også ud af, om det går an at spørge. Det er stærke stunder, hvor man er et sted imellem virkeligheden og drømmen. Drømmen dog bærer mig nærmere Gud til dig. Der hvor vi ligesom er nu i det her, og det er jo sådan noget apropos frem til på søndag, Allehelgens dag også, som jo også er en stor dag for jer her, hvor vi i rigtig mange kirker, og sikkert vi også gør det her, hører navnene på dem, som er døde. Og alle kirker gør rigtig meget ud af, at vi som efterladte får en invitation til at være med, hvis vi synes det. Ja, det er så fint, du er velkommen. At sorg. Sorg er et tema, der også bliver arbejdet rigtig meget med på forskningsniveau. Der er kommet noget så fint, som er på finansloven, det hedder Dansk Sorgcenter, som forsker i sorg. Det gælder jo lige meget, hvilken aldersgruppe vi er i, så kan vi blive ramt af sorg. Men det, som de i hvert fald forsker meget i, det er børn og unges sorg. Og det kan vi også holde en hel eftermiddag om en anden god gang. Men det er i hvert fald vigtigt, at man har fokus på børn og sorg, når man mister den ene af sine forældre eller begge forældre, hvad enten det er ved død eller det er ved skilsmisse, så er det jo overordentligt vigtigt, at der er fokus på det. Søs Elin, som I kender fra fjernsynet, fantastisk skuespillerinde og komiker, blev ramt af kræft for nogle år siden og udtalte sig, eller havde en samtale i radioen med Hjernemassen. Jeg ved, der kører en rart udsendelse på P1, det hedder Hjernekassen, fantastisk udsendelse. Og hun nævnte i meget åbenhjertig, at det var hendes mål ikke at tale med sine børn om, at hun havde fået en alvorlig kræftledelse. Fordi hun ville beskytte børnene. Men som hun så sagde, næsten i samme åndedrag, jeg blev snart klogere. For selvfølgelig var jeg nødt til at tale med mine børn om min sygdom. Men hvad hun så opdagede, ligesom mange andre familier har opdaget, det er, at hen i skolen, der blev de ikke set og hørt og mødt, de her børn. Fordi nogle af lærerne er selv skræmte. Fordi hvordan taler man med børn og unge om døden? Hvordan taler man om den her smerte og den her lidelse, som børnene er vidner til? Og går og færdes omkring, og efterhånden så lægger det sig i deres maver. Det gør ondt i maven. Og det bliver der tænkt rigtig, rigtig meget over. Der er faktisk mange tabsbørn i skolen, og du nævnte lige en situation for mig. Jeg havde den glæde at møde min klasselærerinde fra Isenvad skole for nogle år siden. Nu tror jeg ikke, jeg tror faktisk, at lærerne de er gået bort efterhånden, nej, døde, som det hedder, fra Isenvad skole, men jeg spurgte fru Jensen på et møde, vi havde, hvordan gjorde man egentlig dengang, du holdt skole? Jamen, det talte man ikke sådan om på skolen. Man vidste det jo godt, fordi skolens lærere, de var involveret i det lokale samfund. Flere af mine lærere, de var mandlige lærere, de var ledere i vores lokale FDF. En var kirkesanger, som simpelthen, de var involveret. Men det var ikke sådan en opgave, som skolen som sådan tog på sig. Fordi man var i sådan en, hvad kan man sige, konsensuskultur, altså sådan noget, det tager de sig af i en nabolag hjemme i familien. Det tager familien sig af. Og naboerne, hvis der var nogle steder, hvor der var nød på færre. Sådan er det ikke helt mere. For der er meget fokus på det, og alle skoler, og det har Tarm Skole helt sikkert også, en soveplan, der ligger på hylden, som man kan tage frem. Det skete i hvert fald dengang, vi var fælles om en situation. Og det var fantastisk. Der er ingenting, der er så vigtigt, som når man kommer hen i børnehaven, eller hen i skolen, at man bliver mødt af sin pædagog, eller sin klasselærer, og klasselæreren, henholdsvis pædagogen, ved, hvad der er på færre, og sådan ligesom kan spørge lidt ind til det, og det er en indforståethed. Også i forhold til de ting, man måske laver i dansktimen, eller i børnehaveklassen, eller i børnehaven, perleplader, tegninger, fortællinger, musik osv., som barnet kan læne sig op af, uden at det bliver for møg, forstår man rigtigt. En form for indlæring af det sprog, der hører til, når man mister. Og det har der nemlig været fokus på, at vores børn og vores unge, de har mistet, de har ikke det sprog, fordi det ikke findes i samme grad. Det kan vi vende tilbage til. Når vi mister, og igen, vi har jo været der alle sammen, også her i eftermiddag på en eller anden vis, og ens kære er død, så er der mange måder at beskrive det på. Og det er virkelig så forskelligt, som familier og mennesker er forskellige. Der er ikke én måde at sørge på. Hver finder sin vej. Her er en vores kræftpsykolog, der engang formulerede med det her paralyse. Det betyder i begyndelsen, at man bliver helt lammet. Man ved snart hverken ud eller ind. Og igen, man er så træt, så træt, så træt, så man er helt, man ved, hvad man skal. Man er bare træt. Og kan heller engang tænke en tanke nogle gange. Og det er jo der, synes jeg, og det vil jeg ønske at tillykke med, at det er vigtigt med fællesskaber. Som for eksempel her i eftermiddag eller torsdags café, hvad I nu har herude i Tarm. Og jeg kender det fra Herning Kirke, som er min kirke, med onsdags café for os ældre, der kan komme og få en kop kaffe og høre lidt, synge, høre noget musik og sådan noget, se lysbilleder, hvad det nu kan være. Og så bliver der spurgt, hvor er Carl hen i dag? Er der nogen, der har set Carl? Bob, nej. Jamen, er der nogen, der ringer til ham? Det skal vi da ikke gøre. At der er et sted, man kan referere til. Det er det, som Sundhedsministeriet og ældreministeren sådan ligesom siger, det skal vi da have gang i. Jamen, der er jo allerede meget gang i det. Det skal så bare supporteres. Det skal støttes noget mere. Sådan en kreds som her i eftermiddag, der er nok også nogle af jer, der kommer til andre arrangementer her i kirken. Det er jo for at have et sted at være. Lige at komme hjem fra, jamen, så skal vi godt nok høre en præst fra Herren sige, det er lige meget. Bare hen og se nogle af de andre. Og så have en kop kaffe og noget brød. Så skal jeg afsted. Det kan man jo glæde sig til, og så er man der, så snakker man med nogen, og så kan man hjem igen, og så kan man holde mørkning derhjemme. Der er mange, der ikke gør det, eller ikke har de muligheder, eller ikke ser det. Det er et kæmpe tema. Men efterhånden, siger hun så, kommer man hen der, hvor man begynder at lede efter den anden. Og det tror jeg kender i hvert fald, jeg også enkemænd. Jeg tror, I genkender det. Der er selvfølgelig måske lidt forskel på, om man har siddet ved sygesengen i uger, måneder, og har haft held til at tale om det, forberede det. Ja, der er sågar nogen, der bruger de sidste kræfter til sammen at tage hen på kirkegården, og snakke med kirkegårdslederen om, hvor vi skal ligge. Og nogen har ovenikøbet haft gravstenen klar til den, der først går væk. Så har man jo sådan ligesom sorgen lidt på. Man har arbejdet med sorgen og været alene. Og nogen, der har mødt, og det er navnlig kvinderne, har jeg lagt mærke til. Som, og jeg har hørt dem sige det også. Både til præsten selv, men også når manden har været der. Du skal gå derhjemme. Det kan du slet ikke klare. Så sørg nu for at finde ud af noget. Og møder du hjem, så tag dig sammen. Der har man så noget af sorgarbejdet på forhånd. Der hvor man har sorgen meget stærkt på forhånd, det er hvor den ene er blevet ramt af demens. Demens er bredt spektrum af alt mulige ting, men altså hvis man bliver ramt af Alzheimer, så er det jo en forfærdelig lidelse, fordi den kan måske udsættes lidt, men der er kun én udsigt. Der er en kæmpe sorg forløs at miste det menneske, som kan ændre personlighed og blive ligesom en anden end den, man er forbundet med. Og så være der. Det er for at sige det nemt. Så man leder efter, hvor er den anden? Og det er jo et spørgsmål, børn og unge, de meget stiller, men det er også vi andre, og sygehuspræsten kan få spørgsmålet. Hvor er det, altså, hvor er det, jeg går hen? Hvad er det, der sker med mig? Og præsten vil jo sige så godt, som man kan, og prøve at se, om man kan finde det sprog, som patienten har. Er det nu en bondemand og sådan og sådan og sådan, som har arbejdet med sin jord hele sit liv, jamen så sådan og kom til at forære. Efter at have gået række op og række ned, og så kom hen til at forære. Og vi kender det også derfra land. at når tid er tid og time er inde, og det er en time, som hvor mor hun bestemmer, så er der saftevand og kage og kaffe ved at forære. Er det et billede, du knytter til ved i forhold til døden? Er der en forære, hvor der er dækket op til dig og til dine kære, og hvor der finder et gensyn sted, et møde? Kan man sådan arbejde lidt med det? Og nogen siger, hvis de sådan er kommet meget i kirke, eller sådan, er der, tror du, der er sat en stol frem til mig? Og sådan. Men rigtig mange, de svarer nu, at det ikke er døden, som sådan, jeg er bange for. Jeg er mere bange for vejen derhen. Og det er jo det her spørgsmål, der fra tid til anden, og også lige nu, er fokus på med dødshjælpen. Og der er det vigtigt at få sagt med, som jeg har nævnt nogle gange, palliativ team, som nogle af jer kender til i praksis, som er et tværfagligt team, der består af specialuddannede læger og sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, farmaceut, altså en apoteker, og så en sygehuspræst. Sådan er det i vores område her i Herning. Der kan også være andre faggrupper på. Men hvor man er specialuddannet til lindring og kærlig pleje, som vi siger, til at finde ud af, hvordan man kan lindre den enkelte patients smerter. Også der, hvor det er gået over til det, som jeg kaldt total smerte, total pain, hvor det rammer både kroppen og sjælen og det hele. Og også så det sociale liv, man er i, familien. Det rammer hele familien. Nogle gange så meget, så børn kan komme i skole og alt sådan noget. Så er man jo nødt til at gribe ind tværfagligt og hjælpe sådan en familie. Og det er noget, der bliver stadig mere fokus på. Fordi man der læner sig op af og støtter i gensidig vekselvirkning hospice. Så lægerne fra palliativ team, de er også i en vis udstrækning tilknyttet hospice Ankerfjord. Sådan at man får et forskningsfelt, som er fælles. Sådan at hvad enten vi er derhjemme og gerne vil dø derhjemme, eller vi er på sygehuset eller på hospice, så er det den samme viden og de samme specialister, man sådan kan få besøg af. Og praktiserende læger og andre ude i kommunerne kan altid ringe ind og få råd og dåd. Og ligesom en parentes derind, også når man sådan er præst, man er nødt til at prøve at lære nogle af de der, også fordi så, jamen, har haft lidt med ældreplejen at gøre i min første uddannelse. Fru Jensen kan det jo være igen. Der er i den værst tænkelige pine. I den pine gør hun sig tanker om paradis og helvede. Ja, det lyder voldsomt. Hvad skal det gå over til? Hvad skal præsten så gøre, når han kommer ind der? Går det an? Det kan godt være, det gør det. Og tage Bibelen, og så læse salme 23 med det først. For så har man reddet sig selv og patienten. Men har der derved fundet et mødested? Det kunne godt være, det var noget helt andet, man skulle læse, hvis man det hele taget skulle læse. Det kunne godt være, at man også kom til at spørge om, og det kan I tænke, det er jo der mærke noget, har du været på WC for nylig? Nej, siger fru Jensen. Det er det. Jeg kan ikke komme op med det. Og det er en pine uden lige. Forstoppelse. Man kan sige helt basalt og noget grundlæggende. Men hvis det går i stå, til lige med, og det kommer sig måske af, at man får morfin og alting i forhold til sin grundlidelse, så er man jo nødt til og gå ind og arbejde med det. Jamen, hvordan er du i gang med det? Og sådan, ja, det er jeg. Man er nødt til lige at prøve at finde ud af, hvor sidder smerten hen? Og så prøve at være ved. Og så kan det jo godt være, at når man lige har berørt, det vil sige det der smertepunkt, at man så kan læse fader, hvor om så skulle være, hvis det er det, men det kan også være, at det behøver man slet af. Man er der bare som et menneske, som lige sidder lidt. Så at lede efter, det er spørgsmålet om, hvor er de døde henne? De døde er tre steder. Det er sådan min refleksion på det, til lige med mange kolleger, der tænker på den måde. De er på kirkegården. Det er de fleste. Nogle er ude i Vesterhavet. Så er de jo nemt at finde. Men nu holder vi os til, at de er på kirkegården. De er hos Gud, for det andet, i himlen. Og vi som folk har mange forskellige slags sprog om det. De er bag ved en stjerne eller et eller andet. Spørger man børn og unge mennesker også, men jeg tror mor forvandler sig til en stjerne. Jamen så kan man jo gå ud og holde øje med en stjerne. Ja, også fordi vi nu har mange søde nye medborgere her til lands, som kommer med en anden tro på spørgsmålet om, hvad det er, man transformerer sig til. Men jeg har begyndt også på min gamle dag at sige, når vi nu til jul her skal synge om engle, der vandrer op og ned af himlens tronestige, da vorte engle vi som. Det er i hvert fald, har jeg mødt hos nogen, blandt andet med børn, og der er jo også nogle musikere, der tager det til sig. Er du nu blevet optaget i himlens englekor? Har du fået dine vinger? Danser med drenge, synger det. Og det er jo fordi, at det knytter jo til ved noget. Jeg tror, og det ved jeg, for jeg har talt med søde mennesker, der næsten har tur at sige det højt. Og så bliver helt rej for, men du, nu griner du af mig vel, siger de så. Nej, det gør jeg ikke. Er jeg tålig, fordi jeg har set min mand stå ved fodenden af seng i lysende klæder. Og det er lige så sandt, som at jeg sidder her, og du sidder der. Er jeg så skør, eller hvad? Hvordan har du det? Bliver du rej? Nej, jeg bliver sporrej, men jeg får sådan en dejlig varme. Jamen, så lad os da sige, så skal vi da sige tak for det, at du har fået sådan en gave. Så de døde, vil jeg mene, er også med til at passe på os. De er helt tæt på. Og at lede efter, det er også sådan det, at det var skoven meget, altså hvornår skal man begynde at rydde op? Efter sin kone eller sin mand. For i lange tider derop, så bliver man ved med at kunne høre fodtrinene over gårdsplads. Man bliver ved med at høre, at han henter avisen. Man bliver ved med at høre lydene, duftene, vanerne, som ægte folk igen mange år, så ved vi, hvad du gør, hvad jeg gør, og hvad vi det gør vi bare sådan. Det er sådan, det er. Det behøver vi ikke snakke så meget om. Og så når det ophører, så er det jo indlysende, at man lever lang tid i det der univers, hvor den anden er der. Og det må man godt snakke med andre om. Vær åben med, jamen det er som om, at jeg bliver ved med at høre, at han kommer eller hun kommer. Sådan og sådan og sådan. Og der er en mand, skal jeg passe godt på at sige, nu har jeg sat et klok til, altså vil du lige sige, Hold, når vi når der det. C.S. Lewis, som er jo en fantastisk mand, der skrev Narnia-bøgerne, hvis nogen af jer har læst dem for jeres børn, og sådan og sådan. Han var alene, ungkarl. Var heldig at finde en sød kone, der kom over til ham i England, og det er jo mange herrens år siden for så vidt. Hun var tysk og flygtede fra Tyskland, og de blev gift. Desværre så fik hun kræft, blev indlagt på sygehuset, og var meget, meget alvorligt syg. De sendte bud efter hospitalspræsten på det sygehus der i England, hvor hun og han var indlagt sammen, og blev gift på sygelejet. Og så var det jo passende, når præsten var der, og bede Gud om helbredelse. Og det var præsten bad, håndspålæggelse og sådan, og hun fik lidt mere tid, så hun kom hjem. Men hun døde så efter det. Og det har han skrevet om i den her lille, meget, meget dejlige bog, som er genudgivet, der hedder En sorgens dagbog. Og der vil jeg godt læse et lille bitte stykke på spørgsmålet om, hvor er de døde henne, og på spørgsmålet om kirkegården. Jeg husker, jeg blev temmelig forfærdet en sommermorgen, da en svær og munter arbejdsmand, bærende på et lugejern og en vandkande, kom ind på vores kirkegård, og i det han trak lågen til efter sig, råbte over skulderen til to venner: "Vi ses senere. Jeg skal lige ind og besøge lillemor." Han mente, han skulle luge og vande og rydde omkring hendes gravsted. Og C.S. Lewis fortæller, at det forfærdede mig. Fordi den form for følelse, al den kirkegårdshalløj, er mig afskyelig, endog ubegribelig. Men i lyset af de tanker, jeg har gjort mig her på det sidste, begynder jeg at spekulere på, om ikke, hvis man kunne følge hans fremgangsmåde, jeg kan ikke, at der er mig, der taler for den. Et blomsterbed på 2 meter var blevet til lillemor. Det var hans symbol på hende. Kan det ikke være en måde at bevare og pleje et billede i sin erindring? Der er nemlig det, at C.S. Lewis, han skriver næsten fra dag 1, har arbejdet umanerligt hårdt på, som næsten alle sørgende, på at finde det ultimative billede af sin hustru. Og han kunne ikke. Billedet af ens elskede. Gravstedet og billedet er i lige høj grad forbindelsesled til det uigenkaldelige og symboler på det, man ikke kan forestille sig. Men billedet har den ulempe, at det vil gøre alt, hvad man ønsker. Du tager jo magt over billedet. Det vil smile eller se bister ud, være omsorgsfuld, munter, grov eller stridsløsten, alt efter, hvad dit humør kræver. Billedet er en marionetdukke, som man selv holder i snorene. Selvfølgelig er det endnu ikke sådan for mig, siger han. Virkeligheden er endnu for frisk. Ægte og fuldstændig ufrivillige minder kan komme, Gud være lovet, og vælge frem og tage snorene ud af mine hænder. Og så når han frem til at sige, at gravstedet er levende. Blomsterbedet er levende. Så siger han lidt længere fremme, for jeg skal til at korte af, så kommer der lige et lille stykke ukrudt, som man lige kan luge væk eller lade stå. Det gror. Det vil noget selv. Fuldstændig som lillemor. For sådan var hun også. Hun var der i sin egen ret og i sin egen selvstændighed. og jeg kan møde hende der ved min lille have. Og så kalde den for lillemor, som det var en anden mand, der gjorde. Jeg skal hen og snakke med lillemor. Og det synes jeg, jeg synes det er så smukt, og jeg synes det er autentisk. Og det er det jo navnligt, fordi det ved jeg også, det har jeg også her i Tarm, jeg har jo nogle fantastiske folk på kirkegården. At man kan komme der frit, og så kan vi være der. Og nogle af os har en lille bænk faktisk på gravstedet, som man kan sætte sig på. Og så går de bare og passer deres arbejde. Men man kan jo også godt sige goddag. Det er kirkegårdspersonalet. Det har de tid til. Så det er rigtig godt. Fortvivlelsen, det er når det går op for en, at lillemor er væk. Hun er død. Der er ikke mere at gøre. Hun er der. Og det, som man så kalder nyorienteringen. Naja Maria Eid, jeg trætte jer med det hele. Hvad er klokkegrunden for mig? 4. Yes. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Der kommer rigtig mange gode bøger om sorg og død. Det her, det er Naja Maria Eid, som nogle af jer måske kender, som forfatterinde. Hun mistede sin søn og har skrevet en meget, meget god bog om det. Og den tager en med på en hjertegribende måde. Fordi hun, som så mange af os andre, måske de fleste, bliver ramt af den der paralyse, lammelsen. Så selvom hun var forfatterinde, så kunne hun ikke skrive et ord. Gik fuldstændig i stå i forbindelse med sin søns død. Tragisk død. Men efterhånden kommer ordene, og man følger hendes pen fra første færd. Frem til, igennem de her lag, frem til også et spørgsmål om, nu vil jeg vide noget om, hvordan døde min dreng. Jeg vil se nogle politirapporter. Jeg vil høre, hvordan det var. Og det er jo også der, vi andre vi kommer. Nogle gange. Og det har jeg selv gjort i forhold til min kones død for nogle år siden. Hen ad i processen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der i grunden stod og står i min kones journaler. Langt hen i processen. Og jeg gjorde det dels for min og børnenes skyld, men jeg gjorde det også for at finde ud af, hvad i verden er det, der lever herinde, og som jeg kan, hvad er det, jeg skal forstå i forhold til det fag, jeg nu har som sygehuspræst. Og det gør hun også. Så skriver hun, og det er bogens titel jo. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde, da den døde var levende, da den døde var i dit hjerte. Giv det tilbage til en rose, et kontinent, en vinterdag, en dreng, der ser dig an fra hættens mørke. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde. Da I stod i regnen, i sneen, i solen, og den døde var levende og vendte sit ansigt mod dig, som ville han spørge om noget, du ikke mere husker, og han også havde glemt, og det er en evighed siden. En evighed siden nu. Pointen. Det vi fik af den døde. Giv det tilbage, siger hun. Og det er vel i grunden også essensen i kristendommen. At det vi fik af den døde, ham der hedder Jesus, det må vi jo give tilbage og dele så godt som vi kan. Men i hvert fald den kærlighed. Det her billede får I lige lov til at se, fordi det var det billede, som var afskedsgaven til biskop Carsten Nissen, da han holdt som biskop, og som han fik hjem i sit hjem i Sønderjylland. Et billede af kunstneren Vilmantas fra Litauen, som også har været med til at udsmykke Fredens Kirke inde i Herning. Og det her, det viser bare lige ultra kort. De af jer, der er kommet ind på Herning sygehus igennem den gamle indgang, altså indgang N2 fra Gamle Landevej, har set Pietas, det der kæmpe værk, der dækker en hel væg. Det er lige blevet besluttet, at den væg, det relief, som Ringkøbende Amtsrådet bevilgede og satte op på Herning sygehus midt i 1970'erne af Svend V. Hansen, det bliver flyttet ud til Gødstrup og får sin egen bygning. En bygning, der er projekteret af nu afdøde Kronhammer. Det bliver umådeligt flot. Regionsrådet har lige spædet de sidste penge til. Det koster sådan en halv snes millioner at få lavet det der, så man får et refleksionsrum, man kan gå ind i. Og i øvrigt også med en lille klokke. Det ligner næsten en hel kirke, men det er det jo selvfølgelig ikke. Hver figur på det værk har en titel. Her er det tanken, som er kroget ind i sig selv, jævnfør alt, hvad vi nu lige har talt om. Her er det en figur, der hedder Det Døde Barn. Og I kan næsten se det. Når jeg har konfirmander inde, eller havde konfirmander inde, så spørger jeg om, så siger jeg, jamen det er jo et barn, der sover. Ja, men så vil det være nogen, der straks siger, nej, det barn er dødt. Jamen, hvordan kan du se det? Jamen, det kan jeg se på, at der er en voksen, som ser ked ud af det. Og nogen kan sige, jamen ikke som om, at er det ikke en engel? Jo. Så det hedder faktisk, ret beset, kalder vi Hansen det selv, englen og det døde barn. Og det er meget stærkt. De af jer, der har set med stor sorg og smerte et dødt barn ligge, måske lige efter fødslen, vil jo kunne samtykke til, jamen det er jo grandgiveligt, som det ligger og sover der. Og det er dødt. Så lad os gå med forældrene, de unge forældre, lidt ind i drømmen. Vær der. Kom med det tæppe, som du måske vævede eller hæklede. Kom med det, som en bror eller en anden har lavet af tegning. Læg det der. Og lad os lige være lidt i drømmen. Inden vi lukker kisten. Lyset for oven, tre ansigter, der møder hinanden. Vi bladrer hurtigt videre, og her må man bare lige gøre ophold, fordi det er midten af reliefet, der har du øverst oppe lyset, de tre ansigter, der møder hinanden. Og nederst nede, der har du jordfiguren. De er der været på Hart og set moder jord af Svend V. Hansen. Vi kan godt kunne genkende moder jord lidt her også, men det han har, det er, at jordfiguren har også ansigt. Det er lige meget, hvor man er. Så er det et ansigt. Alle følelser har et ansigt. Universet har et ansigt. Og det døde barn der, som I kan se, det svæver ind i ansigtet. Moder jords ansigt. Så det er nu, skal nok være med at prædike for jer, men altså, det er jo præsten, der kan finde på at sige, med reference til Bibelen, hvad enten du ser op, eller du ser ned, eller ud, eller der, så er Guds ansigt der. Du er aldrig alene. Gud holder øje med dig med kærlighed. Herning, Gødstrup. Sygehuskirken er blevet indviet. Det blev den sidste i august måned i år, fordi man regnede med, at sygehuset det for længe skulle have været i gang. Det er det så ikke. Det kommer det, og det jeg tror, det står til troende, og det står i hvert fald i Herning Folkeblad, så skal det nok passe. Det, der står i Tarm Avis, det passer også. At den 31. januar, der begynder Holstebro sygehus at flytte til Gødstrup, og hen i marts, så begynder Herning sygehus at flytte til Gødstrup. Og så er det ellers på den nye matrikel, at vi skal hen, når vi skal på sygehuset. Det her, det er fra foyeren. Det er jo sådan derude, der er kun to indgange. Der er en indgang til alle os, når man selv kommer gående, og så er der en indgang til os, der skal ind med ambulance. Og så kommer man ind som gående i en kæmpemæssig gang og en foyer, og der er jo flere etager. Og når der lige er det billede her, så er det også for at sige, at I forhold til driften af hospitalskirken, jeg håber, der måske lige kommer et indtryk af det, der er det sådan, at det skal jo først vise sig, hvordan man kan bruge det. Men der er i hvert fald arbejdet med en tænkning om, at det skal være gudstjenester. På en eller anden måde. Og der er der lavet et samarbejde mellem Herning Kirke og Snejbjerg Kirke, hvor Herning Kirke, som jo har Herning Kirkes drengekor, leverer musikken til Regionshospitalet Gødstrup. Og det er der blevet arbejdet med i lange, lange tider. At få opnormeret antallet af organister ved Herning Kirke til 3. Den ene hedder Charlotte Rowan. Hendes væsentligste opgave er at være chef og dirigent for Herning Kirkes drengekor. Så er der den første organist, der hedder Jesper Timsen, som vi huggede fra Holstebro, og han kom til Herning. Og så er der en anden organist, der hedder Christian Marius Andersen. De 3 har det som opgave at betjene Regionshospitalet Gødstrup. Når der skal være gudstjenester, når der skal være lidt musik, lige i tiden, fordi det er nogen tid siden, at vi fik det i stand, og vi regnede med, at sygehus var i gang, så gik vi i gang alligevel. Så om fredagen, der går Christian Marius over i onkologisk sengeafsnit, altså kræftafdelingen, og spiller fra 3 på et instrument, der er der. Spiller stille sange og kendte tekster. Han er sådan også jazzmusiker, så det får sådan lidt en jazzpræg lidt nogle gange. Og Jesper Timsen, han går op på hjertemedicinsk afdeling hver onsdag eftermiddag og spiller der. Og det er fordi, det er kun de steder, der er instrumenter indtil videre. I foyeren, der kommer der til at stå et fantastisk flot flygel. Det bliver udlånt af Herning Højskole, og det kommer til at stå der. Og det vil være sådan, at det bliver betjent i ny og næ af den musikalske betjening ved Herning Kirke. Der kommer de ud og spiller, og nogle gange tager de nogle børn med fra pigekoret, eller nogle børn fra drengekoret, eller andre musikere, også med stryger og fløjte, hvad det kan være, og laver også nogle små pop-up-koncerter. Det er sådan en oversigt over det. Hovedindgang, ja, det er jo til at se. Kan vi, hvad sker, hvis jeg trykker på den der? Ej, der må nok så gå det hele ud. Men I kan også se deroppe, at der er en hovedindgang. Og så der er en hospitalskirke. Den ligger lige præcis, der ligger hospitalskirken. Det er en rund kirke, som jeg sagde. Og det fører for vidt at komme ind på alle tankerne bag. Men den oprindelige tanke i de her superhospitaler, der bliver opført nu, det var, at der skal være på en eller anden måde rum for troen, eftertanken. Hvad enten man er ateist, kristen, muslim, hindu, buddhist, asatroende, alt slags. Og det var også en tanke her på Gødstrup. Og det blev der arbejdet rigtig meget med. Og vi har haft kolossalt mange møder siden 2011-12 stykker med på tværs af religionerne her hos os, også i Midt- og Vestjylland. Hvordan kan vi lave sådan et rum? I maj måned 12 havde vi sådan et møde. Biskoppen fra Viborg Stift var til stede, og alle provsterne i hele optageområdet var med. Altså optageområdet rækker jo ind over både Ribe Stift, som I er en del af, og så Viborg Stift. Så der er jo 2 biskopper, man har skulle referere til hele vejen igennem. Der sagde Carsten Nissen, og han havde sådan set ikke drøftet den med provsterne endnu, kan det ikke tænkes, at vi kan bygge en kirke? Og fordi vi har en fantastisk hospitalsledelse, så sagde de, jo, det skulle de tænke mig over. Lad os da prøve det. Og gå i gang med det som et partnerskab. Og det korte af det lange af det, der blev nedsat et pionerudvalg og så videre med Ringkøbing, hvad skal jeg sige, hvad hedder det? Her er det Ringkøbing Skjern Provsti, eller hedder det Skjern Provsti? Provsten Ivan i Skjern var med herude fra jer. i sådan et pionerudvalg, der arbejdede meget ihærdigt med det her, indtil det kunne gå over i et permanent byggeudvalg. At Folkekirken i Viborg og Ribe Stifter, de ejer den plet jord, som Hospitalskirken ligger på. Region Midtjylland ville gerne have foræret jorden til Folkekirken, men det kunne ikke gå an i forhold til juraen, så man har købt det. Sådan imellem 1,5 og 200 kvadratmeter, og opført en kirke, sådan til en halv snes millioner. Og den ligger, som jeg sagde, lige midt i det hele. Fordi herover har du de somatiske afdelinger. Alt det, der vedrører vores krop. Her har du kræftafdelingen. Herover har du omkring 100 pladser til psykiatriske patienter. Og her ligger kirken. Og den ligger lige på hovedstrøget, den der foyer hele vejen igennem. Og så kan man komme der. Herover ligger et kapel, hvor også man kan blive bisat fra. Man kan også blive bisat fra sygehuskirken, fordi kirkeministeriet kunne kun godkende det, hvis det er en fuld funktionsdygtig kirke, hvor man kan have alle slags kirkelige handlinger. Også bisættelser. Men sådan stilfærdigt, så håber man ikke, at det bliver alt for mange bisættelser, man får derfra. Der kan være en 20-25 pårørende. Sådan ser det ud indvendigt, og det er her så, hvis der skulle være en bisættelse. Med et fantastisk kirkerum, hvor der sådan kan være til gudstjeneste sådan en 30 stykker, 30-35 stykker. Alt efter, hvor tæt man vil sidde. Tegnet af Friis og Moltke, og med Snejbjerg menighedsråd som bygherre, og en fuldt funktionsdygtig kirke, og der er også siden blevet lavet et knæfald, og skal det være bisættelse, ja, så kan kisten jo stå sådan der, og så er der en udgang herom, hvor rustvognen meget skjult kan holde til, og taget, det er en rund kirke, taget er belagt med græs, fordi man kan kigge ned, det kan I godt forestille jer, er man nu heroppe i kræftafdelingen, og så kigge ned, ja, så ser man ikke kirken som sådan, men man ser et græsbelagt tag med så mange forskellige slags urter, som man lægger på tage nu om stunder. Så her er det, og sådan ser det som en ud, at der hvor vi lige var, der var vi inde i kirkesalen her, og så har vi herude, her kommer vi ind, bupti, faktisk hele vejen herfra, for det er sådan, at der er en gang, der forbinder ind til sygehuskirken, og den gang, derfor gør sådan her, er forbundet ind til den udsmykning, der er inde i kirken med en blodåre. Det er jeres biskops søster, Leila Vestergaard, der har lavet kunsten. Hun er det fantastisk værk. I midten, der står en døbefont, der er udformet som et pulserende hjerte. Der går en blodåre hele vejen hen til den døbefonden og videre frem op af en altervæg, som Leila Vestergaard også har lavet. En gang må I komme og besøge det. I kan bare ringe til sygehuspræsterne, så kan I komme ind, og så kan I få en fortælling om det, også tage en kop kaffe med, så I kan få en kop kaffe. Og der er så præsten her på et kontor, det er, fordi det er så stor, 14 kvadratmeter, og her er et tekøkken, man kan lave kaffe, der er også køleskab, og så kan man sidde her og have et møde. Og nu er der jo to fuldtidspræster derude, eller det kommer der, og de er ansat, så kan den ene sidde her og arbejde, hvis det skal være, og den anden kan være der. Og der er selvfølgelig også et toilet og sådan noget. Så sådan er det. Det her, det var en tanke om et refleksionsrum, der skal have været, men det bliver ikke aktuelt mere. Det er fra den nuværende kirkestue på Herning Sygehus, som vi har haft igennem mange år, og hvor vi også i ny og næ har haft bisættelse fra, at det her det er et spædbarn, der bliver begravet. Så ved du hvad, så tror jeg, vi bliver nødt til at holde her, fordi den er 4:30, tror jeg, det gætter jeg på. Er det 4:30 hjem? Og så er der nogen, der lige vil spørge om noget? Det må I gerne. Det må I godt nok gerne.
Nu har du været inde på det med, vi har i anden tro sammen.
Ja.
Ja. Og hvis jeg husker rigtigt, så er det 130 eller 160 der.
Ja.
Det er godt, vi er så
rolige. Ja. Ja.
Det er jo også, ja. Og jeg tænkte på, hvad du siger, altså der er et samarbejde i gang, men hvordan fungerer det? Ja. Nogen størst efter folkekirken, det er
muslimer. Ja.
Hvordan er samarbejdet?
Ja. Det er nemlig, tak fordi du spørger om det. Det refleksionsrum, der oprindeligt skulle have været, det er sparet væk. Og den her kirke er fuldstændig finansieret af Folkekirken i Viborg Stift. Så det koster sygehusvæsen en krone. Vi som sygehuspræster føler, eller har også skrevet det ind i vores papirer ud til afdelinger, en forpligtelse til at formidle en kontakt til andre religiøse ledere. Herunder imamer. Og det er en lang, lang for dem, men det er bare ikke nemt altid lige at få fat i en imam. De imamer, der måtte være, de ledere, der er, de er også på arbejde. Som mekaniker, eller tømmer, eller bager, eller hvad det nu kan være. Og der er jo også forskellige retninger inden for det. Ude i Guldstrup ved Herren, der bor somalierne. I Ikast, der bor tyrkerne, osv. osv., osv. Den måde, vi har arbejdet med det på indtil videre, det er, og der, når jeg siger vi, så er det et samarbejde med en af sognepræsterne i Ikast Kirke, Karin Vestergaard, som gør meget ud af det, det er at have en god kontakt til moskéen i Fynsgade i Herning. Nu taler jeg lige om Herning, for I har det også herude. Hvor vi så har prøvet at melde fanen ind i det, der hedder Dansk-Tyrkisk Kulturforening. Hvor formanden er en fantastisk mand, Sønat Yilmaz, praktiserende muslim naturligvis, og kan tolke til imamen. Imamerne fra Tyrkiet, de kommer jo herop, og næsten ligesom indermissionærerne i gamle dage, så må de kun være her 4-6 år, så skal de hjem igen. Og de er jo betalt af den tyrkiske stat. Og det er sådan lidt forskelligt, hvem der kommer. Så hvis vi har haft situationer, det har vi, navnlig på fødegangen, hvor muslimske familier føder et dødfødt barn, eller de har været igennem det, som mange unge mennesker er efterhånden, i forbindelse med anden svangerskabsundersøgelse i 1920. 21. svangerskabsuge, hvor det så viser sig, at der er misdannelser, et dårligt hjerte, dårlige nyre eller et eller andet, der gør, at barnet ikke kan leve. Så sætter mange fødslen i gang. Men det, sådan et lille foster, det skal jo behandles værdigt. Og mange ønsker en lille handling, faktisk. Meget ofte. Det er mere reglen end det undtagelsen. Vi kan ikke døbe sådan et lille barn, men vi kan velsigne det. Det synes vi i hvert fald som sygehuspræster. Læs børneevangeliet, vær sammen og vær med til at invitere den nærmeste familie ind, så man kan bevidne, at nu er det her også overgået os. Sådan et lille bitte barn. Er det nu en muslimsk familie, så er det jo vigtigt at få kontakt til en af deres egne, som kan komme og hjælpe. Det er ikke altid så enkelt, for de er på arbejde. Eller også så har de nogle andre regler. Der for eksempel siger, på det har vi prøvet, et lille bitte barn, der kommer til verden, hvad kan det have været? 22. svangerskabsuge. Det er jo et lille væsen. På baggrund af de omstændigheder, jeg lige har nævnt, fødslen bliver sat i gang på grund af svære misdannelser. Barnet vil ikke kunne leve. Så føder man før tiden. Og vi fik kontakt. Men det var ikke noget, vi kunne få noget hjælp til. Fordi det er jo ingenting. Nej, det er jo ingenting for den. Det er jo ingenting. Og det er det ikke for mig. Det er ikke ingenting. Det er et lille barn, som man skal have lagt i Guds hånd. Så der kan man jo så have det, og det har vi jo så gjort nogle gange, altså det kan jo hjælpe noget. Altså så må du følge med den tamilske familie, som er hindupraktiserende, men deres hindupræst vil være med til det. Ud på en kirkegård og have en bisættelse der, og så prøve at være i det og bede til Gud. Man siger, jeg vil gerne tage med jer, men jeg er jo præst. Jeg er kristen præst i folkekirken, og jeg tager min præstekjole på. Hvad siger I til dem? Det er, her endelig, kom. Og det galt også her. Der synes jeg så ikke, det var en muslimsk, fordi vi har nu ved lige, om I har muslimske afdelinger herude i Vesterbro, men vi har jo i hvert fald i Brande. Så tænkte jeg, at jeg provokerede for mig, men så tog sådan en præstekrav på. Og så var der en gammel mand i familien, han kunne bede en bøn. Og så sagde jeg, så vil jeg også gerne bede en bøn. Og så bad jeg der en bøn til Gud på dansk, for den her lille dreng, der de kaldte ved et navn. Så kommer vi om med på den måde. Og det vi nu skal bygge med pietas der, relieffet, kronhammerværket, det bliver et refleksionsrum. Det er i hvert fald tænkt sådan. Og så kan man se på Rigshospitalet, som vi lige har nævnt, og andre hospitaler, hvem de har fået det på Skejby, jo, det kommer nok, et bedehus, et bederum til muslimer og hinduer. Men det er endnu. Det er projekteret endnu. Nå, jamen det er jo fordi, at med muslimer og andre troende, de skal jo også have en mulighed, at det skal de i hvert fald. Og vi føler en forpligtelse til som sygehuspræster at være med til at formidle det. Altså man kan jo ikke bare sådan lige være muslim for muslimen og hindu for hinduen og hedning for hedningen, men man må prøve at gå den vej, så man kan hjælpe hinanden med det og i hvert fald formidle noget kontakt. Det er et godt spørgsmål, der bliver arbejdet meget med det. Nu tror jeg, vi skal til at holde for mig. Ja,
der er nok nogen, der har andre ting, de skal i dag. Men tusind tak, Søren-Erik. Og det var virkelig... Jamen, du kunne vist have blevet ved en dag mere, tror jeg. Ja, skal vi ikke give Søren-Erik en hånd?